Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Na republikanskih strankarskih volitvah v Iowi Trump pometel s konkurenco. Shell po stoletju prodaja svoje kopenske naftne posle v Nigeriji. Protestno branje poezije za svobodno Palestino na FDV-ju. Otroke s posebnimi potrebami bo v Ljubljani v šolo prevažal LPP. Iranska vojska je izvedla več raketnih napadov v Siriji in na severu Iraka. V Siriji so ciljali tarče Islamske države, ki je prevzela odgovornost za teroristični napad 3. januarja na spominski slovesnosti v iranskem Kermanu. Na slovesnosti so se poklonili generalu Kasemu Soleimaniju, ki ga je v Iraku leta 2020 ubila ameriška vojska. V Iraku pa so Iranci zdaj reketirali skrivna oporišča izraelske obveščevalne agencije Mossad, trdijo v iranski revolucionarni gardi. Napovedujejo, da bodo zaradi sionističnih zločinov z napadi nadaljevali. Iraška vlada je zaradi napada iranskega veleposlanika pozvala na zagovor in na posvet poklicala svojega veleposlanika v Iranu. Medtem izraelski zionisti nadaljujejo genocid v Gazi, kjer je Izrael blokiral vse telekomunikacije. Med včerajšnjim bombardiranjem je okupacijska vojska po trditvah palestinskega Hamasa ubila 2 talca, a Izraelci to zanikajo, čež da stavba, v kateri sta bila, ni bila tarča bombardiranja. Oba ubita talca sta se pojavila v nedeljskem videu, v katerem Hamas Izrael svari pred nadaljevanjem vojne. Intenzivnost napadov na Gazo se medtem stopnjuje, tako z raketiranjem kot s pehotnimi napadi, čeprav je izraelski obrambni minister Yoav Gallant napovedal zmanjševanje splošnih operacij. Na strankarskih volitvah republikanske stranke v zvezni državi Iowa je zmagal nekdanji ameriški predsednik Donald Trump. Prejel je 51% glasov. Na drugem mestu je bil z 21% guverner Floride Ron DeSantis. Na tretjem mestu pa z 19% nekdanja guvernerka Južne Karoline Nikki Haley. Četrto vrščeni Vivek Ramaswamy je svojo kampanjo zaključil in podprl Trumpa. Strankarske volitve služijo kot posvetovalni referendumi, na osnovi katerih elektori stranke izberejo svojega predsedniškega kandidata. Iowa je ena redkih zveznih držav, ki še izvajajo strankarske volitve, medtem ko je večina drugih držav prešla na sistem primarnih volitev, ki jih namesto strank organizirajo vlade zveznih držav. Tudi na primarnih volitvah se izbira predsedniške kandidate za demokratsko in republikansko stranko, vendar lahko na njih sodelujejo vsi volivci, na strankarskih pa le registrirani volivci določene stranke. Za Trumpa je izid glasovanja v Iowi pokazal predvsem, da so podporniki njegovih 2 glavnih izzivalcev razdeljeni, kar mu bo še olajšalo kandidaturo na predsedniških volitvah prihajajoče jeseni. Britansko naftno podjetje Shell bo po skoraj stoletju prodalo svoje kopenske naftne posle v Nigeriji. Kupec je konzorci 4 nigerijskih in 1 švicarskega podjetja, ki bo nakup opravil za največ 2,2 milijarde evrov. Shell ima v lasti okoli 30% delnic svojih nigerijskih poslov. Preostanek si delijo nigerijska država, ki je večinski lastnik, italijanski Eni in francoski Total. Prodajo so pričeli že leta 2021, vključuje pa 18 lokacij na nigerijskem kopnem in v plitvinah. Shell bo ohranil svoje naftne posle na nigerijskem morju in infrastrukturo za pridobivanje zemeljskega plina. Prodajo upravičujejo kot poenostavitev svojega portfelja. Zašel so operacije v Nigeriji posebej zapletene zaradi mnogih tožb, ki jih zaradi uničujočih posledic naftne industrije v delti reke Niger proti podjetju vlaga tamkajšnje prebivalstvo. Poleg Shella so v preteklih letih lastne nigerijske posle že prodali Eni, ameriški ExxonMobil in norveški Equinor. Konzorci Renaissance, ki bo kupil posle Shella, bo s tem prevzel tudi odgovornost za razlitje nafte v delti Nigra. Bolgarski minister za obrambo Todor Tagarev je oznanil infrastrukturno investicijo v višini 6 milijard, ki bo služila predvsem za povečano mobilnost vojakov Zveze NATO. Trenutno je v Bolgariji v okviru NATO-ve misije pod italijanskim vodstvom nastanjenih okoli 1000 vojakov, z investicijo pa nameravajo kapacitete najprej povečati na 1500 vojakov. V sklopu investicije bodo gradili nove ceste, železnice, plinovode, skladišča in bivalne enote za potrebe civilnega prebivalstva in NATO-ve misije v Bolgariji. Končni cilj investicije je bolgarske infrastrukturne kapacitete povečati do te mere, da bi lahko oblikovali novo NATO-vo mednarodno brigado v velikosti do 5000 vojakov.
Smo se osamosvojili. Nismo se pa osvobodili.
Naslednje štiri leta še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
Na fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani so danes v podporo Palestini izvedli protestno branje poezije. Protestirajoči študentje zahtevajo, da se FDV kot največja družboslovna fakulteta v Sloveniji jasno opredeli do genocida v Gazi in uporabi vsa sredstva, ki so ji na voljo, da pripomore k koncu konflikta in okupacije. Upajo, da bodo s tem FDV vplivala tudi na druge fakultete ter na Univerzo v Ljubljani, da javno podprejo Palestino. Kako razume namen dogodka, strne študentka mednarodnih odnosov Arina Schmidt.
Danes se je zbralo veliko študentov fakultete za družbene vede, vendar se mi zdi, da vseeno premalo. Glede na to, da smo študentje, ki nas zanimajo družbene teme, ki opazujemo in analiziramo družbo, se moramo odzvati, moramo povedati, kaj je s družbo narobe. Po drugi strani pa to ni politično vprašanje, ampak se gre za splošno neko moralo in etičnost, kar se trenutno dogaja v Gazi. Gre za pobijanje civilistov, ki ne more biti upravičeno.
Na seznam za odstranitev je vladna služba za obnovo po poplavah in plazovih uvrstila 18 objektov na Koroškem, skupaj po celi Sloveniji pa 348. Včeraj se je vodja službe Boštjan Šefic zaradi načrtovane odstranitve sestal z lastniki objektov na Koroškem, ki imajo glede rušenja 4 možnosti. Lahko se odločijo za sprejem nadomestitvenega objekta, torej novega objekta na drugi lokaciji, prejem odškodnine za objekt ali nakup nadomestne nepremičnine od države. Lastnikom zemljišč z objekti za rušenje lahko država dodeli tudi lastninsko pravico na enakovredni nepremičnini, pri čemer imajo lastniki pravico do tega, da sami poiščejo primerno nepremičnino. Če se lastniki nočejo odločiti za nobeno izmed 4 ponudb, država ne izključuje možnosti njihove razlastitve. Končne ocene stanja objektov, označenih za odstranitev, bodo pripravljene v februarju. Šefic predvideva, da bodo prve pogodbe z lastniki objektov, ki jih morajo odstraniti, podpisali konec maja ali začetek junija. Prednostno pa bodo obravnavali objekte, ki so že porušeni. Prevoz za otroke s posebnimi potrebami v Ljubljanski center Janeza Levca bo opravljal Ljubljanski potniški promet, krajše LPP. V preteklosti so prevoz izvajale zasebne taksi službe, a se na nov razpis mestne občine Ljubljana ni prijavila nobena. Zato so na občini ponudili alternativo v obliki brezplačnih kartic Urbana ali pokrivanja kilometrine za starše otrok s posebnimi potrebami. 65 otrok, katerih starši se niso odločili za nobeno od obeh možnosti, bo prevažal LPP. Na leto bo občina za prevoze namenila skoraj 160 tisoč evrov, izvajali pa jih bodo s 7 kombiji in 1 minibusom. Ravnatelj centra Janeza Levca, Matej Rovšek, je z rešitvijo zadovoljen, saj po njegovih besedah to otrokom zelo olajša pot v šolo in jim pomaga, da se čim hitreje naučijo vožnje z javnim prevozom. Off je pripravil Luka, izjavo je posnel vajenec David.